I dag så har Radio L lagt turen ned til Lillesand by- og sjøfartsmuseet, og dere som følte med i sendinga onsdag i forrige uke fikk nok med deg at det var åpent, eller at da ble det åpnet den utstillingen som skal være i løpet av sommeren. Og utstillingen har fått overskriften Krigsskjebner fra Lillesand, og vi hørte jo også et foredrag av Berit Eide Johnsen forrige onsdag, hvor vi var helt tilbake i Napoleonskrigene. Og nå står jeg sammen med museumssjefen på By- og sjøfartsmuseet, Anne-Sofie Høg Omdal. Og når dere skal lage denne utstillingen og dette som skjer i år, så går det så langt tilbake i tid som det vel aldri noen gang har gjort?
Og jo, vi har vært helt tilbake til vikingtida før vi. Ja.
Men den første krigen her ble snakket om, da er vi tilbake i 1604.
Ja, det er riktig. Og så helt frem til i dag. Så vi har mange kriger og mange krigsskjebner å fortelle om.
Og vanligvis når vi har snakket om sommerutstilling, så har vi ofte startet i trappa opp, for da pleier det ofte å gi en liten, skal jeg si, forklaring på mye av det som henger her. Og noen av de første bildene vi møter som kan sies å virkelig være en krigsskjebne, det er bildet av Sigrun Gauslå.
Ja, absolutt. Hun var jo, jobbet jo i Lillesandsposten, og opererte som postkasse for Milorg, vår militære organisasjon som jobbet under kommando fra London. Og det høres kanskje ikke så mye ut å være postkasse, men det var ganske risikabelt og veldig viktig jobb å kunne videregi beskjeder innad i Milorg. Og det førte jo også til at hun ble tatt i den store opprullingen i 42-43, så ble Sigrun Gauslå tatt, torturert på arkivet, eller hos Gestapo i Kristiansand, og etter hvert sendt til Ravensbrück i Tyskland, konsentrasjonsleir for kvinner. Men hun overlevde og kom jo hjem og ble senere redaktør i Lillesandsposten.
Og det som er spesielt, det er at dere også har et lydopptak, sånn at hun selv forteller litt om sine opplevelser.
Ja, det har vi, og det er jeg litt stolt over å ha fått tak i, fordi det har vi fått fra Forsvarsmuseet. Og det var hemmeligstemplet i mange år, så det har ikke vært tilgjengelig før nå.
Og det kan folket som kommer og skal se denne utstillingen høre med, ta på seg headset og høre det som blir fortalt. Men så er det flere bilder på veien opp, og blant annet en dame fra Justøya som står ganske sentralt i mye av det som vises her.
Ja, det er Ingeborg Steindal. Og hun hadde jo en tragisk skjebne som at hun var kjæreste med en tysk soldat på Justøya. Og så døde hun under særs mystiske omstendigheter ved at hun ble skutt. Og vi vet faktisk ikke akkurat hva som skjedde.
Nei, det skal vi komme litt tilbake til. Men så viser også utstillingen både folk som har jobbet ombord på båter og vært både kapteiner og mannskap, og de to neste bildene viser vel litt av det.
Ja, altså hvis du tenker på Torstein Helling, så var jo han motstandsmann. Men, og Robert Eichinger, han var jo en av de første som ble truffet da tyskerne angrep Kristiansand. Da var han kommandant på Odderøya og ble truffet og kom på sykehuset. Men siden så gikk han inn i Milorg og ble faktisk en aktiv motstandsmann. Så det er faktisk først etter krigen at han da kom tilbake til Sjøforsvaret og laget en karriere der som endte med at han ble kontradmiral.
Ja. Og der er jo flere skjebner vi kunne ha nevnt, men mye må folk se for å få med seg. Men vi kan gå fra trappoppgangen og så inn i et av rommene her, som har fått titel litt av det maritime rommet.
Ja, det er riktig. Her er det jo veldig mye om krigsseilere, og da er det både første og andre verdenskrig. Mange forskjellige historier, men også historier om noen som har vært utsatt for miner.
Mm. Så ja. Og da henger et stort bilde av to unge gutter som er brødre og som hadde en spesiell skjebne rett før krigen var slutt, faktisk.
Ja, det var i mars 1945, og det var disse to guttene de drev og lekte på gressholmene utenfor Råna på Justøya. Og så kom de bort i et sprenglegeme som gjorde at begge to ble drept på stedet. Og det var de eneste barna foreldrene Govertsen hadde, så det er veldig tragisk.
Og så kan en se fra tidligere, så hadde jo hengt en stor kopi av en torpedo i taget. Og nå under denne utstillingen så hadde jeg også fått en i naturlig størrelse av en hornmine. Og da ser vi jo litt og, hvordan det ser ut og skjønner jo at det kan være farlig.
Ja, visst. Altså miner er nesten noe fandenskap, vil jeg kalle det. Og det er jo ikke noe vi er blitt klokere på, for det legges ut stadig miner nå, for eksempel i Ukraina og andre steder i verden. Så, og det rammer jo nesten alltid sivile da. Mm. Så det er en utrolig ondskapsfullt.
Det er så mye her inne vi kunne ha snakket om. Vi skal la det være litt, og så skal vi gå over i et nytt rom, for vi kan ikke få med oss alt, og da går vi forbi uniformen til en kaptein, og vi går forbi en litt annen tøy fra krigen, og også forbi der som du kan høre intervjuet med Sigrun Gauslå, og så skal vi gå inn i rommet ved siden, for her skal vi tilbake til den historien om denne jenta fra Justøya. For her er det slektstre til Ingeborg Steindal, og da må du fortelle litt hvorfor det spesifikt har stoppet med denne dama.
Ja, altså ikke bare Ingeborg, men altså hele familien Steindal og Reinersen, kan du si da. Det er for å vise også hvor store konsekvenser krig kan ha gjennom flere generasjoner, og helt ulike, på ulike måter. For vi har jo her folk som har blitt, altså gamle skipsfører Ole Reinersen, opplevde torpedering i Første verdenskrig. Mm. Og hans ene barnebarn døde i Dachau, altså konsentrasjonsleir i Annen verdenskrig i Tyskland. Og så har vi da Ingeborg Steindal, som var kjæreste med en tysk soldat, og som vi har veldig spesielle historier om, men det er også hennes senere slektinger som har vært utsatt for krig. Ja. Blant annet så har da hennes grandniese Greta, hun er gift med en Uwais Ahmed Basas fra Kashmir, som har opplevd krigshandlinger, og der er det India som har påført Kashmir tøffe tak, for å si det sånn.
Ja. Men la oss gå tilbake til Ingeborg Steindal, for som du sa, hun hadde kjæreste, en tysk soldat, og hun hadde vel fått beskjed om at hun måtte gjøre det slutt.
Nemlig, det hadde hun. Og hun gikk sammen med lillesøster Gudrun Steindal for å gjøre det slutt da. Og så har vi ellers fire forskjellige forklaringer på hva som skjedde den kvelden. Det vi vet er at hun ble skutt, men vi vet ikke av hvem. Vi vet ikke om hun gjorde det selv. Og vi vet heller ikke hvor hun døde. Og det er et sånt mysterium den dag i dag, fordi det som skjedde videre var at Gudrun, hennes lillesøster, som var med og antagelig har observert alt, hun kom hjem og var i sjokk, og til de grader at hun aldri, så lenge hun levde, snakket om hva som var skjedd.
Hun tog med seg historien i grava, for å si det enkelt.
Ja, og det må jo ha vært forferdelig for foreldrene å ikke vite hva som var skjedd. Men vi sitter jo da igjen med en historie som er ganske, for å si det litt stygt da, så er den jo interessant.
Ja.
Og det at den ikke har en klar slutt, gjør jo at vi kan spekulere mye på hva var dette her for noe.
Og når vi da er på Justøya, kanskje blant de som hun hadde sin kjæreste, så kan vi gå til noen fine bilder som er her av tyske soldater i Lillesand. Og det virker jo som de var stolte for sin tjeneste og har vært og tatt bilder av seg.
Ja, de har vært i Lillesand fotoatelier og tatt bilder. Og jeg vet ikke hvor stolte de var av sin gjerning, men jeg tenker de hadde vel et forhold seg imellom, sånn soldater, brødre, og at det var moro for de å ha et bilde. Og vi har jo også en fotoserie om livet på Justøya, altså hvordan de levde på Justøya med både fritid og fest og arbeid. Så det er litt spesielt å kunne vise det, at vi ser den siden også.
Mm-hmm. Og så kan vi gå litt videre, for det er også et sted som der står over døra i utenrikstjeneste. Og det viser seg jo at vi har og har hatt lillesandere som har opplevd krigsevner, kanskje i en litt annen sammenheng enn det var andre verdenskrig som vi så ofte tenker. Og hvis vi starter med Snefrid Maria Lundin Jansen, så var vel hun ei som sykepleier som reiste og var blant annet i Sudan vel og flere steder?
Mange steder, det er utallige steder. Vi har en høy her, ser du, med avisklipp fra alle de stedene hun har vært. Så hun har sett krig på innsida.
Ja. Og så har vi Erlend Helling Larsen, som vi tenker oss som en kunstner i dag, men som har hatt kanskje ganske tøffe opplevelser tidligere.
Ja, det har han, og han forteller om det også, ganske sånn stille og rolig forteller han om det, men det er jo ganske voldsomt hva han forteller. Og det var jo da fra Bosnia, og han var jo med i selveste Telemarksbataljonen.
Mm. Og så har vi en som har vært utstasjonert i Afghanistan.
Ja, Dag Svinseth, og han var jo sambandssjef i Afghanistan, og hadde et veldig stort ansvarsområde der, og mange tøffe opplevelser, ja.
Og så har vi en som er flyktet fra Afghanistan, og til slutt har fått lov å havne i Lillesand.
Ja, Javad Naderi. Og det intervjuet som vi har med han, det tok vi akkurat i de dagene i august i fjor, da Kabul ble evakuert. Så han var veldig merket av akkurat den situasjonen, fordi det var jo, ja, både hans kone og familie var jo igjen i Afghanistan og kunne ikke komme ut.
Mm.
Men han forteller også om den reisen han har gjort til for å komme til Norge. Og mange kan jo tro at det er litt spesielt at vi har så mange unge menn som kommer fra, ikke bare Afghanistan, men fra andre land også. Men saken for ham var jo at for ham ble valget enten Taliban, eller, altså fordi han var en ung mann, så han ville jo måtte slutte seg til en militær organisasjon. Og han følte jo ikke for å gå inn i Taliban, eller i, jeg husker ikke navnet på navnet, men altså for ham var det liksom ingen av de to tingene han ville.
Nei.
Og for å unngå å bli en kriger for noe han ikke trodde på, så flykta han.
Ja. For det er interessante historier. Vi skal gå litt tilbake, for vi skal gå helt tilbake igjen og inn på kjøkkenet. For på kjøkkenet så er det også en spennende historie. Og der med en lillesander som har en far som har, eller som er tysker, og som vi kjenner både til den det gjelder, og også kanskje litt av historien. For her er det snakk om en kar fra Høvåg.
Ja, det er Gorm Helge Rudichinat Grønli. Han er jo kjent for mange fordi han har bygd opp dette fantastiske stedet, Bronseplassen. Og han og hans kone Eli, de fikk jo kulturprisen for noen år siden. Men han har jo vokst opp ved det at han følte seg jo som en tyskerunge. Og jeg har litt lyst til å lese et sitat fra filmen som han sier i filmen. Og han sier det: at oppveksten som tyskerunge har gjort at jeg har følt et ansvar for det tyskerne gjorde under krigen. Og det har ligget på meg i perioder som ganske forferdelig. Ja.
For hans far var vel en tysk jagerpilot, og Helga har vel også utgitt en bok som heter Min fars krig.
Ja, det er riktig. Så det er jo en, altså han legger ikke noe under teppet, han er helt åpen om alt dette. Og det forteller han også veldig åpent om i det intervjuet som vi har her på museet.
Mm. Og museet rommer mange rom og mange utstillingsmontere. Så hvis vi skulle ha gått rundt her på alt, så hadde vi kun brukt denne dagen, Anne-Sofie. Men før vi slipper denne utstillingen Krigsjevner, så kan du vel si litt om hvor dere har fått inn alt stoffet, og hvilket arbeid det har vært med å samle dette.
Ja, altså nå er jo dette noe stoff som vi begynte for 3 år siden å samle inn. For saken var jo at vi i 2020 hadde en utstilling om da krigen kom til Lillesand. Og da dukket det veldig mange av disse historiene opp, uten at jeg klarte å få det fullført den gangen, for det var så mye. Så det er jo, vi har jo hatt god tid, kan man på en måte si, til å presentere denne utstillingen, selv om vi jo da har hatt en annen utstilling imellom.
Ja.
Men, og jeg må jo få legge til at vi har jo også utstilling på Tollboden, og det er jo da en fotoutstilling som ligger opp til krigsskjebneutstillingen. Og jeg må jo få nevne at så har vi jo en helt ny utstilling bak museumsbutikken også, og den handler jo om de reisende.
Ja.
Og det er i samarbeid med LOR, Landsorganisasjonen for romanifolket.
Og den vil vi gjerne komme tilbake til og få litt mer innføring i. Men da er det bare for folk å komme og se og høre, for å si det sånn. For her er det også mye som kan høres, både på TV-skjermer, via TV-skjermer og via hodetelefoner, som vi var inne på. Og utstillingen skal stå hvor lenge?
Helt frem til 14. august. Alle dager fra 12 til 4 men Mandal har vi lukket.
Ja. Og da kan en få guide, eller en kan gå rundt og kikke på egen hånd?
Altså, våre guider er instruert i å fortelle om hva utstillingen handler om, og hva de kan se på de forskjellige stedene, men selvfølgelig så kan folk kikke på intervjuene helt på egen hånd.
Ja. Da sier vi bare lykke til med årets utstilling.
Hjertelig takk.